Blaðsíða 45. Æskileg hæð hunds 46 cm og tígur 42 cm. Aðallitir eru gulur, allt frá ljósgulum til dökk rauðguls, leirhvítur, mórauður, grár, svartur. Hárafar ýmist mjög snöggt eða loðið og hrindir frá sér vætu.